Reykjavík, Hrafnistu, 18. februar 1972, Ingi Björg Finnsdóttir og kjörstjæri segir frá.
Að ég lef hafa týrið manneska.
Já, þú heyrðir álagaflekk sögu, var það ekki?
Jú.
Hvað varstu gömul þegar að vera sögu?
Ég hefði að það líklega, ég 10-11 ára, ekki eldri.
Og hver sagði þér hana?
Anna Eiríksdóttir yfirstukona.
Og hver hefði sagt henni hana, veistu það nokkuð?
Það veit ég ekki.
Nei. En þú sagðir mér að þetta, þessi hérna, saga hefði verið eftir rímum.
Eftir
rímum.
Hún?
Já.
Já, minns, ég held að hún hefði hvort tveggja heyrt hana sagða og rímundar.
Og rímundar, já. Og kunni hún ekki, manstu nokkuð, fór nokkuð með erindi úr rímunum?
Já, hún fór með þau nokkur,
já.
En ég man ekki með þessar tvær vísur.
Nei. Þú viltu kannski fara með þessar tvær vísur aftur fyrir mig?
Ég man ekkert hver fyrr var í sögunni.
Það gerir ekkert til.
Það á sömu kistu sér ég skalt verða, æp og góla og alla lundangus meðan reyni ég stund. Ja. Og hinn álega flekk og Þorbjörg þig þekki ég hrekkum meður. Á heljar bekkðið hugðuð mig en hamingan þekkum geymir sig. Hún fór, eða ég man ekki fleiri vísur.
Nei, ég man ekki fleiri. En það voru sem sagt vísur í sögunni eins og þú heyrðir hana.
Ég man það nú ekki
Nei,
vel.
Já.
Hvort hún fór með fleiri en
Nei.
Ég held það nú samt.
Já. En það.
Þetta er nú fyrir akkur 8-10 árum að minnsta kosti.
Já, jú. Og þú manst náttúrulega ekkert úr sögunni nema þessar vísur tvær.
Ég man, hún sagði, ég man ekki að segja hana.
Nei.
Nei.
Nei, nei. Manst ekki nöfnin á söguhetjónu með að nýtt svoleiðis?
Það er mitt það. Ég man þau. Ég man þau ekki.
Þú manst þau ekki, nei. Og ekki
er
svona.
Ég man að þessi Þorbjörg, hún var kona álagaflegs og bjargaði hann mikið úr þessum álögum en ég var ómögulega söguna og það var ein kona sem ég vissi til sem var samt í það önnur lengi og lærði sögurnar að henni en hún er dáin.
Já.
Sonur hennar er endar lifandi en ég hef get varla búist við því að er hann Jón Matthíasson ekki dáin.
Akkur er því?
Frá Jónsili?
Jú.
Það var hann þá.
Hann er
þá
hann.
Já. Þá var en, ekki um að tala.
Já, já. En þú varst að segja mér að...
Nei, jó, vel í andinu.
En þú veist ekki hver hérna orti þessa rímur sem
jú,
að hún hafði heilt.
Jú, við það.
Já.
Það var Helga, en ég man ekki hver. Hún er alþekkt.
Já.
Og... hún var kvöldur, ég skáldkona, en ég man nú ekki.
Já.